studio tamani nianga kunafunu ye bamananka
bie arabaye abelikalo kle worosan bafla ani mokani flas studio tamani nga bamananka kunafuni bakurumba ulufleni ye parti sadi nyama umaro mariko mali sharia tigila mawko nime aliko tuguni kuna sini minye chamar fatigu ye ulukume akaso kunga aida kunteino kukadaka aye finitigu jalaki kuwe sivilu faka mura kaufino ambe funteni alini sungalo ukonana uri hukumu kono kalaso dobe uluye yele mado uka kalamu wakati koula nga kalaso dobe uluma yele mafuike awe na jabisoro nina anga kunafunu konana tambak tuka ufeno kene yaso uluko ni falendo ni funteni wati na achamanye mokokoroba u anindimisa unye kuka fara uka minye kurantike bambaliye ufanabesi na uka yorola nye kunafuni bakurumba uye minu minalase auma aise tajarafe nuhu mjire alibeneka ukuna Laimba au bismilanka kuna funu keneka parti sadi nyomoko ni oye docteur Umaru Mareku yeko aliko ni mbora jasuli walila ni tene kuna funi udira aka parti fehnu ulaira ka foko asabuye ay la seli laba minke aka boli laba nunu konnana politiki man yere koni mali finitiku ay ulu jalaki ko uye mukodo faka sibili umura ka ufino mopti umara bulu konnana gnomne nindu wali werala ni ubetalike premier ministre o kandro ya limako ka Umaru Mareku aliko ni fumbla la liberté provisoire la niya do ko ndama ndoye mariam kulibali ko na foni minu soraka dirisa sako benya fal kawye
che marfatu go done Umar Mareku ka demba ya kono kunu parti sadio lagushi u ka fola o ya soro Umar Mareku ayrete du kono jate o ya jira ka fo anasoro kebe Umar Mareku ko sabuke ayekuma munu fo nyanye sefe sibirite menena ka arme jalaki ka kera sabuye ninga maubruja mura nga feminya fanga ye okon makuma ningoinga hakirijina docteur Umar Mareku alere ke kumba aleko uwatila ka ye nenenjuta ka nye si premier ministre shogel kokala maiga ma kabini december kalo tle woro san 2021 kono nga kabini janvier kalo temene tle nani la fiada dira ama mabachama werebe kasola ninya kalo damadoi ulu chela ministri minchesi londo na folokoni kasabi ukoma noe madambuare filisi sokoye alebola alebe bolola kabini san 2021 utikalo inafo alama hinana sumeli bubwe maigala madame boare fana welembe ko sabuke ko asenyera feminye president ka avion sani kibaru aye ani sorasuka minanko ye kasemo obaraula cherno Umar Asjalo ale fana be kasola ko sabuke ka fana senyera yurku yurkula minye maganta warui kafara oka docteur Etienne Fakaba Sisoko karamogo jolendo mali sanfe kalasola keba ale ko ka ye kuma fo munumbe wolo mali ani fusamantia ko fo dina unenyonche
aiwa minye amadu chewule njaraye alikuwa nyaira kwa foko nga fiwewe ya morialike mauka uhakil na foko nga akanka ke mau dambe ubonyali hukumu kono alini sharia yere bonyali hukumu kono nana metra amadu chewule njara aliye surnaldo magaye wa abe walandike Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest la ala sorola Mariam Kulibalife
ikana do agafila kala gusi otenyeliye jamana ye etayi asabanga sharia bomba kono ikana kuma fo minde jamana tonyo minde jamana biya akerekelenka minde jamana kinya minda dembla nyogana minda to awa jamana bitinya mena ni en fait ame hukumu ngono bi ila fode mwogu minde terorizmi nkelela awa unu mwokanka fenso minde usi nkolela minda nya paske tempe mbe kumala kofela la ubeya nye ubate takuma kungadu malila mwogu minika ngene mamina anga surasu koma seraka mwogu kola otnaza mgobe wili kijoka mko a ukijante ta uka aketa nu uka aketa nu
awbisa ka wakil na di sujo tamani kani kuna fonu nunuka aka page Facebook ka anaka kont Twitter usanfe sujo tamani taji fere la uni araba avril kalo kli woro san bafla ani mukani flako ubina ta kli saba barabla la ka sabuke benka sorobalia uni ukanya mauche ni barabla be taji fere la menon kunka oye total energy vivo energy ola energy fokata se orex energy mauma ukala pasali jokulu nyama ko naira ka fo ko ni laino masabati ko ni ko fe minye barabla kunta kala janye ko ubina tuku ala sayon kita ali total station total energy o mauka secretary generalie ala sorola lala Aisha walat infafe
amaka ga bisa barabla ke anga tuzete nuna anye point kono ndone la on point kono ndone na ni ata kala je an me baraina tan jodul ante anga mote sara ante yen pesila anga sara simiki nyuma anta soro anga sara revalorize o en même temps uga anga sara dama tike medala me bon on a decidé parce que n'u bɛ sara di an ma u bɛ se ka wari di an ma wari min ka d'u yɛrɛ ye bon maintenant congé t'an bolo foyi t'an bolo an y'a décidé an ka bila banki ka bolo o y'an ka point dɔ ye an ka point dɔ fana bɛ yen o ye mali pétrole baarakɛlaw olu bɛ ka baara kɛ cadre dɔ de kɔnɔ n'o ye convention ye fɛn min bɛ convention kɔnɔ ni convention ye min fɔ ko k'o di baarakɛlaw ma ka di baarakɛlaw ma o de kama an ko ka convention appliquer immédiatement sinon ni o ma kɛ an tɛ sigi kana an tɛ baara kɛ dɛ.
Mɔgɔ miliyɔn 27 ko kɔngɔ bɛ olu de la farafina kile biyanfan o kɔnɔna na. Nin ye Oxfam ale ka gafe kɔnɔ kuma ye min bɔra avirilikalo kile 5 2022. Gafe in kɔnɔ a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ miliyɔn 11 ko olu bɛ se ka u yɛrɛ ye fana ni lahalaya kelen kɔnɔna na kalo saba nata ninnu kɔnɔna na. A bɛ yɔrɔ minnu kun kan o ye Mali, Burkina Faso, Niger, Chad fɔ ka taa se Nigeria ma. Imrana Kilomayiga ye kunnafoni minnu sɔrɔ Dirisa Sako bɛ kan fali.
Oxfam ka nin sɛbɛn in kɔnɔ san 2015 ni san 2022 cɛ maa hakɛ min mako sera dɛmɛ ma a caya kojugu a bɔra ma miliyɔn 7 hakɛ la ka taa se ma miliyɔn 27 ma. Cakɛda ye y'a jira k'a fɔ ni wulikajɔ ma kɛ yanni juɛnkalo nata cɛ a be se ka dafa ma miliyɔn 38 hakɛ ma. O b'a jira k'a fɔ a be caya ni sango ta ye ni sigiyɔrɔma saba ye. Oxfam min bɛ farafina tilebiyan fan fɛ o ɲɛma n'o ye Asalama Dawalekisidi ye a y'a jira k'a fɔ balo sɛnɛ sahɛli jamanaw kɔnɔna na o de binna n'i y'a ni sango ta da ɲɔgɔn na. Nka o n'a ta bɛɛlajɛlen a y'a jira k'a fɔ jakɔngɔ ji ka tiɲɛni ani kɛlɛw fɔɔ ka taa se covid bana kɔlɔlɔw ma olu kɛra sabu ye ka maa bayiri ka gɛn ka bu u sigiyɔrɔw la. A y'a jira fana k'a fɔ maa miliyɔn 100 caaman de be munnu y'u sigiyɔrɔw bila ni ka taa daga yɔrɔ wɛrɛw la. Oxfam y'a jira k'a fɔ fɛn min ye baloko dɛsɛ ye kɛrɛnkɛrɛnyana ka ɲɛsin denmisɛnninw ma diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara o ka sahɛli kɔnɔ.
An bɛ taa kalanko kibaruyaw kan ka bɛn ni sunkalo ye. Kabini sunkalo yɛrɛ kɔni jɔra jamana ale ni kɛnyɛrɛye kalanso caaman olu kɔni yɛlɛma don u ka kalan olu wagati ko la ni yɛlɛma kun ye ni kalanso ɲɛma nunu ka fɔla yaasa kalandenw ni kalankaramɔgɔw yɛrɛ olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ baara yi kɔnɔna na cogo min na. Ka bɛn ni sunkalo ale ni funteni yɛrɛ ye Fati Yatara ale ye yaalakɛ dugu kɔnɔna na a ye min sɔrɔ Musa Male Sisoko bɛ kan fali aw ye.
Ni an ye Bamako sigida sabanan kɔnɔna na kɛnyɛrɛ ekoliso dɔ la n'o bɛ wele ekoli prive Mamadu Sisoko kɔnɔna na. Nɛgɛ kaɲa 13 tɛmɛna ni sanga damadɔ ye i n'a fɔ kɔrɔlen o lɛri la lekɔlidenw bɛ sɔrɔ kuru kɔnɔnaw la. Nga nin tarata don na avirilikalo tile 5 ekɔliden fosi kun tɛ nin kuru kɔnɔna yi na minnu bɛ kalan na. Lekɔliso direktɛri in ka fɔ la Mohamed Ba ko lekɔlidenw tɛ jigi ka bɛn ni midi ye tuguni k'olu bɛ kalan kɛ fɔɔ ka taa se wulafɛla ma.
Donc wulafɛla bɔ a la 7ɛm ka taa 9ɛm na o bɛ jigi 14h wulafɛla bɛ bɔ a la. O dabɔ kun ye denmisɛnu ka se ka lafiya ka tilekɔrɔ yala dabila dɔɔni.
An ka jateminɛw kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko lekɔliso bɛɛ ma yɛlɛma don u ka kalan lɛriw la i n'a fɔ ekɔli Alfred Garson n'o ye lise prive ye Medinekura kin na Bamako sigida 2nan kɔnɔna na. Ni lekɔliso yi kɔnɔna na yɛlɛma ma don ekɔlidenw ka programu la i n'a fɔ Yusuf Ture n'ale lekɔliso yi sansɛr ye ale y'o ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na.
Klasiko bɛ an na wa an ka bila di tan ma yɛlɛma karamɔgɔ bɛɛ n'a ka lɛrɛ don yɛlɛma foyi ma don o la olu bɛ to y'a fɔ 18h.
A lamɛnbaga aw k'a dɔn k'a fɔ ko ni yɛlɛma min donna kalan taabolow la lekɔliso dɔw la i n'a fɔ jamana cakɛdabaw fɛnɛ la ani kɛnyɛrɛye cakɛdaw kɔnɔna na ka sabu kɛ sunkalo ye.
Hot autorité de la communication hak ale kɔni b'a ɲini arajo ani telew fɛ minnu bɛ irutɛli kɔnɔna na u bena lase minnu kɛ sunkalo kɔnɔna na u ka taa ni o gafew ye ka olu jira ni laɲini kɛra ni dɔgɔkun kɔnɔna na. I ɲɔgɔnde arajo et télévision libre du Mali ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ni wale siɲɛ fɔlɔ ye ko nga a bɛ sariya kɔnɔna na. Banjugu Dante ale ye irutɛli ɲɛma ye min lasɔrɔla Adama Amadu Aidara fɛ.
Donc hakɛ y'a laɲini ko sunkalo kɔnɔna na arajo k'u ka programme envoyé a ma. Bon, o ti baasi ye parce que cahier de charge min bɛ yen min yɛrɛ b'a to arajo so bɛ dayɛlɛ a fɔra n'i bɛ arajo kɛ programme dɔ de kan ka y'i bolo i kan ka min communique hak la. Bon haki ye a ɲini irutɛli fɛ ni an bɛ se ka a fɔ an ka arajo mamburu n'an ka télévision mamburu ɲɛna grille de programme min b'u bolo u k'a communique u ɲɛna. Bon an fɛ o tɛ baasi ye parce que an yɛrɛ y'an bolo bila sɛbɛn minnu na k'a signé o sɛbɛnw de b'a fɔ ko ni changement donna a la k'a bɛ kɛ. Donc pour nous nin tɛ baasi ye parce que sariya kɔnɔ kuma de don n'a fɔra k'an k'u dɛmɛ k'a baara kɛ an bɛ o kunnafoni lase a laseyɔrɔ la.
Sao san ameta tomokutu ka u feino funtini wati la kenya so ulu koni befa kosobe banabato ula achama koni ye dimisen alini mokoroba uye ulu minute funtini koni ku kumachama iba soro minye hipertension alini jiko dese udebe ni mokono nuna sijo tamani ka laside mimbe tomokutu ka u feino ni uye maimuna muru ye ale saluli minke maram kulibali beka mfale.
Kile kalaya beta degere binani anisaba de la sisa Tombouctou makoro kase demsenu makololo folo bese uluma. Tombouctou kenaya sola, ni maina leno naga banabatoye. Banami malabu enyafo.
Te une vieille personne.
Mokoroba ledu, abe sambi oron nunu kwan nana. Hipertension ani diabeti ube ala. Funteni mi imbe ino, ukajugu mauma ni baranunube moko minuna. Funteni alebina ni banachamanye ni odobe talike ukungulu dimi, ani nyana minula.
Et aussi des vertiges.
Findeni kololo de mogo farikolo ji resa maliye kerangara ni ala demsenu Dr. Talfi Maiga ni ale dien furakele Tombouctou mara konana na ale bi ladili kaundi
que ça soit chez un enfant ou un adulte
akara demseni yewan mamoko koroba ni be kle korlala ni findeni watina ibe woshi ode kama amba funye na ni findeni wakatina ukadi chama mi kadaka ni majimi ni ebe ka woshi obseka na ni gele yayi wa obseka jiko de sana ifarla fana ni jiko de sana na ifarla o maino ji ale na faka buko sobe
important pour tout un chacun.
Kafara findeni ka sigi dala mogo jorole no kosebe kurantege bala owere mimi kia kuma beni wakatina. Uka nga jatimine la demsenu ni mogo koroba wa abuludi senge. Ni ukunafoni labe na maimuna murofe Tombouctou studio tamani tokola.
Sungalo sugu otaku folobe sena Centre International de Conférence de Bamako la alabena agence influenceur li o maufe wera ka foko akunye kadadu munife folo ulu koni sorolin no ya Bamako kauma sungalo ukonnana ni sugu jada koni sigira minye avrikalo ukli folo e wa abe kunche avrikalo ukli ta aninani nata Khalifa Guita lek mekene kas jota manin tola ay ministro angola me
Halal okoro arabukana femi beneno slame dinena ni for coordinateur ka fola no Cheikh Oumar Traoré akoko ni haklina talite dore kaseka slame ou demain ni sungolo watila anika ke kalansoye ou bulo
sungolo kalogale ngono mali la activité berbe tuno en fait bon ayaye am sera activité domine mité problème ke ngadina kula donc akina na lore la ani fene ka iseka nga contribution ke slame ara la kanno ka fene du kula bebaro jamana me wakati donc fe ngagale ko djugo muso jabu munu surukuna formation menake okan turban fene formation ngaje fene kan bo muso jabu min dawo sina fene formation meke fene parce la meo fene rekoni
ccb donala guasuya chama de jolembe oyorola dumuni fen ferelaw o do ya ira ko suku konika di ngo albi do fana be makononina ukoku ba nyini ni kula memba ofe akana dani drama
me plakari feri ame futu ke ame petit four ke ame chef jina ame pigeon jini bon pour le moment suku tabolo kasuma doni je pense ko bena ameliori
na fro foar mo be siranga na foar la fo piriga gele asu tabulu asuma dondon parce que comme na mega ta dondon fana dobe fara jama ba ni ko en amanga da chien kele ma wa bo abon jogo gele on fa
minu fana nana sanina ni yorola ulu fana hakina info kosabe ore la do ire ya ira ka fo kuma ni misaka nani yorola
studio tamani sengoro madone don suede danemark suisse ani republique tchèque gouvernement fait kafra ino européenne ka
Ameta marabolo ulu kuna funu keneka bajangara ka ufino uruto RN15 aliko ni bena datuko kadamine avulikalo kile wulu vla la samba flani mukani fla alamisa ni finitiki ulu kabuli mafemu mbora la ambulansi fokata se minisuma uka buli mafema munu ni fama wibararake buli mafema fui jambore aliko kwa niteni srenka akilina ubora guverner yoro bajangara umarabolo kwa nana akira kabeni kuminike ye lakana kuka srenka ni wati labanu nuna minye jan labanye minkwa ndara lakana tigila maunye ku ukira mashiki ulu sataye doko kumutemenina ama kunche kuchala kau ulu feino samba flani mukani kene samba flani ani mukani fila ku ukori kolo bo ubara ukuncheli ukoni benake soni nor esla kuchala se mdt konana barakela doko na hidaka foku izini warola kuduru ni nanibe kuchala aleni kemparana sanserkili konana ku ulu koni jolendo kabini vandiridi ni ujumaye avede kalu kiliflo samba flani mukani fila karangana yurusu serkili konana ku udoro nibeka barake ulu fana ida ka fo ko ni maida ka fo ko barajo ko ode ko ni be sena mi ni barano no ye adam ne na kabini novembre kalu la samba fla ni mokanikele ni ne be dans ki kuna fununa ba manankana aw ni che lamene na obsaka hakinda dis jodo ban kan kuna fununa ka ay 3w.jotamani.org ko re wala maka wuli ke fo via moka bisbani wolum bla bisbani fla ali ni kele Minka chani she ba kemesaba anitani flaye ulu kwa ni she bana ulu de soro udo yere kwa ni jinina yasa che she bana ale kana seka jense katika ufeino kadaka gripa vero ale kwa ni ni uye she bana ye ube she mara yoro do ula ni yoro la ni unkuna funi dira laboratoire central veterinaire fe katika ufeino abe she mara yoro minu kunka uye jagu jedugu turudu fokata se fana fiyakoro uma minye doktor Bubakar kanuti yeni ali veterinaire uluka nyamaye ay kalifa gweta o kanyalu jabi
anya do kunti menena anga shemara la do ben ko dankar luka shemara la manay ko franye kati konna gajjat mino yaira na ko chere la she chama sa do wo sen fe ani chetigi num masala parce se ka sa ba abe ko do de ko fo anya fu de ko wati kuku janto yoreina kare ban janto yina ko shenu umanga bo she fanu manga ko tuni
bana in kololo be se ka kemuye
burgiya be ko ni bana mundo aloko fie be te mesra munu fe na be ni na kini bana in kololo be se ulu de ha be ta fale ulu ka bana juuma mun be se ka mo fa ko ma yo wutu ne rude am be do dala ke mo ni fu mara me a fu ko nyuma o be do toro wu me wutu ne ru fe na do na an ga shuru ko ke mesra da o ke mesra da bi ko nto u ba ke me a ba be fa na ma munu fa e bi ta so ulu tru a fu nu na ka fi u te dumuni ke
Ya yira ka foko au ye fere chamata wala saka dangarike ni banaina yala iblo ni mbabo
gripe aviaire ka boko foloke jesrege nani bela akra na les années 2006 kata yima fobi ambela benela gafe u bambolo mun la benelo nana gafe u la benelo ambolo anganga kuna funi di mbo machuka na le doni ga sulugo e ite chetui munu betui u se ka sababu ka kai bana jensen fe nu ma jensen fere sira fe u se ka jensen mo be na san ku beta du bana fale na yorom iba afrayen donc anya yula ni ni bana ko villa e ka sulu ko se to mu be toy ku ka fere tie ku lu fana bono nina nu bono nu nina i se mu nu sarao ay mu nu fao fere kren kren de betile u lu su mo ka na se ka ma wula tuka u sababu la ambe fere de tie ka dingetile ka chen nu bla ko wujeni kasulu ka furankanya uko katla ku desinfecté o bara u bekra anga ekipu fe ani che mara la mu yere
kuma kan laban me bi bulu
che mara nga ke banaye o yoro ni kele kole be bake ni ya mboto ya kalama ko che bi bulu funi ni nyoko kasarana don ambe o wule wule ta ni mu ma ke folo ikati re ko fo an fe ku jugute nyoko demel flana ka fo be banaye ayira yoro mona anya atoye bulu bamanangana a marché ka temeyenga parce en tiliala ka wili ambora kala mo wati mona bara fen fen ganga ke pour que cheka na bo o yoron mun kono o che sulun mun kono o bara bekara donc kuku hakilati ke chembe sula o te dankari o ba kenela